Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αμερική ολόκληρη, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, Ελληνισμέ της Διασποράς, οι ταξιδευτές Έλληνες και φιλέλληνες, είναι κοντά σας η εκπομπή Έλληνες Παντού, η φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον υποπτέραρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Δημήτριο Δρόσο, απόφυτο της Σχολής Εθνικής Άμυνας, πτυχιούχο της Σχολής Οικονομικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου από το Durham University του Ηνωμένου Βασιλείου, κάτοχο επίσης μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας από το CNAM University, κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου στα χρηματοοικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επίσης μεταπτυχιακού τίτλου του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο αγαπητός υποπτέραρχος εν αποστρατεία, ο κ. Δημήτριος Δρόσος, υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες και υπηρεσίες της πολεμικής αεροπορίας, στο ΓΕΘΑ, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ως Διευθυντής Οικονομικού και στο Τμήμα του Ακόλουθου Άμυνας στην Ελληνική Πρεσβεία στη Ρώμη. Συμμετείχε σε εθνικές αντιπροσωπείες στο εξωτερικό, όπως και σε διάφορα σχολεία του ΝΑΤΟ, καθώς και σε σεμινάρια διεθνών οργανισμών. Αποστρατεύτηκε σχετικά πρόσφατα, τον Μάρτιο του 2019. Αγαπητέ μου πτέραρχε, κύριε Δημήτρη Δρόσο, χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε στη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλωσορίσατε, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα σας, κύριε Χούπη, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη να ευχηθώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
Λοιπόν, θα ήθελα να μπούμε στην διαδικασία. Βρισκόμαστε 22 μέρες πριν τις εκλογές στην Ελλάδα και 15 μέρες πριν τις εκλογές στην Τουρκία. Τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει, ιδιαίτερα μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς στην Τουρκία και το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στην Ελλάδα, είναι γνωστά. Συζήτηση περί moratorium και από εκεί και πέρα μία συζήτηση η οποία έρχεται στην επικαιρότητα, μάλλον εξωδίκως θα έλεγε κανείς και εξωθεσμικός, και αφορά στην επόμενη μέρα των εκλογών σε ό,τι αφορά στις σχέσεις των δύο χωρών. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, αν θέλετε μια αναφορά στην Τουρκία μπορείτε να την κάνετε, αλλά θα ήθελα να επικεντρωθεί η απάντησή σας στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά στα εθνικά μας θέματα και κυρίως στο μείζον ζήτημα, στο κυπριακό, γιατί από αυτό προκύπτουν και πολλά πολλά άλλα, αλλά και στα υπόλοιπα που αφορούν στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, πώς βλέπει ο πτέραρχος Δημήτριος Δρόσος τη δημόσια συζήτηση ενώπιον των Ελλήνων για, για αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα?
Καταρχήν ξεκινάω με ένα πολύ σύντομο σχόλιο όσον αφορά την Τουρκία. Δεν αναμένω ιδιαίτερη αλλαγή της τουρκικής τάσεως έναντι της Ελλάδος, όποιος και αν κερδίσει, είτε κερδίσει ο Ερντογάν, είτε κερδίσει η Ενωμένη Αντιπολίτευση. Για να μην πω μάλιστα ότι με την Ενωμένη Αντιπολίτευση της Τουρκίας αναμένεται και χειρότερη τακτική εναντίον της Ελλάδος, διότι οι διάφορες φωνές που έχουν ακουστεί όσον αφορά την αντιπολίτευση είναι πολύ πιο επιθετικές και στη ρητορική αλλά και στις πράξεις έναντι της Ελλάδος. Να θυμίσω την Αξενέρ, να θυμίσω τους Γκρίζους Λύκους και πολλούς άλλους, οι οποίοι αντιτίθενται σφόδρα σε κάθε ρύθμιση βάσει του διεθνούς δικαίου όσον αφορά την Ελλάδα. Συνεπώς, ανεξαρτήτως του ποιος θα βγει, εκτιμώ ότι βαθιά στρατηγική της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος, και όταν λέω Ελλάδα εννοώ τον μείζον ελληνισμό, συμπεριλαμβάνω και την Κύπρο, θα το λέω όμως και ξεχωριστά, έναντι της Ελλάδος και της Κύπρου, όχι μόνο θα μείνει ίδια και απαράλλαχτη, αλλά και ότι θα ενταθεί. Ακόμη και αν βγει ο Ερντογάν, ξεπερνώντας τα πρόσφατα προβλήματα, αν θέλετε, του σεισμού, όπως θυμόσαστε και στην προηγούμενη εκπομπή σας, κύριε Χούπη, ποτέ δεν πιστέψαμε ότι η λεγόμενη διπλωματία των σεισμών θα οδηγήσει κάπου ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν κάτι εξαιρετικά πρόσφατο.
Εσείς και εγώ μπορεί. Εσείς και εγώ μπορεί. Αλλά αυτοί οι οποίοι διαμορφώνουν, θα έλεγε κανείς, την ατζέντα της καθημερινότητας για αρκετές ημέρες μετά τους σεισμούς και τα Τέμπη, είχαν εμφανιστεί στα πρωτοσέλιδα και στα δελτία ειδήσεων σε συστημικά μέσα ενημέρωσης να μας μιλούν για νέα εποχή στις ελλαδοτουρκικές σχέσεις. Οπότε
αυτοί οι οποίοι τα λέγανε αυτά, αυτοί οι οποίοι τα λέγανε αυτά και τα γράφαν και είχαν και ίσως δημόσιο λόγο, κύριε Χούπη, είναι, μπορώ να πω, τουλάχιστον αφελείς. Κατά δεύτερο λόγο, είχαν άγνοια της τουρκικής επιθετικής στρατηγικής του τουρκικού κράτους, και εδώ πρέπει να πούμε, ίσως μιλήσουμε λίγο αργότερα στην εκπομπή σας, για τις ψυχολογικές επιχειρήσεις που εφαρμόζει ο τουρκικός παράγων, για να μην πω και τίποτε άλλο, ότι ίσως σκοπίμως το κάνουν αυτό σε μια προσπάθεια κατευνασμού όσον αφορά το τουρκικό θηρίο. Εδώ όμως εγώ θέλω να θυμίσω, και αμέσως μετά έρχομαι στις ελληνικές εκλογές, θέλω να θυμίσω αυτό που είχε πει ο Τσόρτσιλ όσο αναφερόταν στο Τζάμπερλεντ, που εφήρμοζε αυτή την λεγόμενη κατευναστική πολιτική στο Χίτλερ πρώτης ενάρξεως του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που ο Χίτλερ κατάπινε το ένα κράτος μετά το άλλο, εφήρμοζε το λεγόμενο Lebensraum, δηλαδή την θεωρία του ζωτικού χώρου, και εν τούτης η Αγγλία παρέμενε απαθής και ουδέτερη, πιστεύοντας ότι κατευνάζοντας το Χίτλερ αυτός θα σταματούσε. Δυστυχώς η Τουρκία δεν πρόκειται να σταματήσει. Βλέπουμε ότι ανοίγει τη βεντάλια των αξιώσεών της. Πλέον δεν μιλάει μόνο για αποστρατικοποίηση νησιών, μιλάει αυτή τη στιγμή να μην επεκταθεί καν η ΑΟΣ. Δεν μιλάω καν για το Ανατολικό Αιγαίο, μιλάει για το Κεντρικό Αιγαίο, μιλάει για την Κρήτη. Μη διανοηθεί, λέει, η Ελλάδα και επεκτείνει τα 12 ναυτικά μίλια στην Κρήτη. Αυτό αποτελεί κάζος μπέλι. Καινούριο, επέκτηνε το κάζος μπέλι το 96-97 που είχε η τουρκική εθνοσυνέλευση, συμπεριλαμβάνει και την Κρήτη πλέον. Όπως βλέπουμε, λοιπόν, η Τουρκία ανοίγει συνεχώς τη βεντάλια των διεκδικήσεών. Τι είχε πει, λοιπόν, ο Τσόρτσιλ για τον Τσάμπερλεντ, ότι η κυβέρνηση του Τσάμπερλεντ είχε να επιλέξει ανάμεσα στον πόλεμο και την ατίμωση. Διάλεξε την ατίμωση. Τελικά τα πήρε και τα δύο, και την ατίμωση και τον πόλεμο.
Και τον πόλεμο.
Λοιπόν, έρχομαι τώρα στις ελληνικές εκλογές, όπως είπατε, και τα λοιπά. Δυστυχώς βλέπουμε να μονοπολούν στα ζητήματα της επικαιρότητας διάφορα θέματα ίσονος σημασίας, θα έλεγα, που θα αφορούσαν πιο πολύ τις κοσμικές στήλες διαφόρων εφημερίδων, αν είχε ο ένας σχέση με την άλλη, αν κακοποίησε, αν δεν κακοποίησε, οτιδήποτε άλλο κτλ. Κανείς δυστυχώς δεν μιλάει αυτή τη στιγμή για την εθνική πολιτική. Κανείς δεν μιλάει τι πρόκειται να γίνει μετά τις εκλογές. Είχαμε διάφορες φωνές και μάλιστα από ευρύτερο, θα έλεγα, φάσμα του πολιτικού χώρου, από τον κύριο Βενιζέλο, από την κυρία Μπακογιάννη και από άλλους. Ενδεικτικά τους αναφέρω ότι μετά, αμέσως στις εκλογές, Ελλάδα και Τουρκία θα επιληθούν τα εθνικά θέματα. Τι είδους επίλυση θα είναι αυτή, πώς θα επιληθούν, με ποιο τρόπο, γιατί μετά τις εκλογές, τι εμπόδιζε τόσο καιρό. Άρα είναι κάτι, και αυτό το ακούμε κυρίως από την ελληνική
πλευρά. Αν συνδυάσουμε για αυτούς που ήδη αναφέρατε, κάποιοι εξ αυτών, ότι τάχθηκαν αναφανδόν υπέρ της συνεκμετάλλευσης σε ό,τι αφορά στα ενεργειακά ζητήματα, και γενικότερα δεν προτάσουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν έπαψε ποτέ η Άγκυρα να τα επαναλαμβάνει 2-3-24 ώρα αφότου πιστέψανε κάποιοι ότι αλλάζει η εποχή στις ελλαδοτουρκικές σχέσεις, επανήλθαν με μεγαλύτερη ένταση από την πλευρά της Άγκυρας. Ρωτώ λοιπόν, τι είναι εκείνο, αν έχετε αντιληφθεί εσείς, το οποίο μετατρέπει την κατάσταση, διαφοροποιεί την κατάσταση άρδιν, και το κυριότερο απ' όλα, αν είναι κάτι το οποίο πρέπει ή δεν πρέπει να συζητηθεί ενώπιον ημών των Ελλήνων, πριν από τις κάλπες, για να συνεκτιμηθεί η θέση του καθενός, αν και πιστεύω ότι σιγά σιγά αρχίζει και διαμορφώνεται ένα κλίμα.
Δυστυχώς κανείς δεν θέτει τα εθνικά θέματα στον ορίζοντα. Κανείς δεν θέτει αυτή τη στιγμή αν θα η ελληνική ΑΟΣ θα ενωθεί με την κυπριακή ΑΟΣ και σε ποιο σημείο. Κανείς δεν θέτει αυτή τη στιγμή τι θα γίνει με τον EastMed. Κανείς δεν θέτει ποια θα είναι η επόμενη μέρα όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα προσφύγουμε στη Χάγη. Εάν ναι, για ποιο θέμα. Γιατί ακούω συνεχώς πληθυντικό θέματα, εθνικά θέματα, εθνικά ζητήματα. Mm-hmm. Εγώ ήξερα από το 1974 και μετά υπάγει εθνική θέση και μάλιστα είχε διαμορφωθεί και με συμβούλιο πολιτικών αρχηγών.
Ακριβώς.
Ήταν μόνο και μία υφαλοκρηπίδα και να δεχθούμε μετά τη συνθήκη του Μοντέκο Μπέι του 1992 ότι η υφαλοκρηπίδα έγινε λίγο έτσι ευρύτερη, okay, να πούμε η ΑΟΣ. Mm-hmm. Άρα για ποιο άλλο θέμα πέραν της ΑΟΣ πρόκειται να προσφύγουμε στη Χάγη? Και κάτι άλλο. Εάν πάμε για την ΑΟΣ, το κανονικό δικαστήριο δεν είναι της Χάγης. Το κανονικό δικαστήριο είναι το δικαστήριο του Σαμβούργου.
Μάλιστα.
Έτσι που αφορά την ΑΝΚΛΟΣ. Και εκτός αυτού, η Χάγη πολλές φορές αποφασίζει και με πολιτικά κριτήρια. Ποιος μιλάει αυτή τη στιγμή για την Αγία Σοφία? Έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος παρεμβαίνει κάθε φορά και λέει να γίνει το τζαμί στο Βοτανικό. Έχουμε αυτή τη στιγμή τον Ερντογάν, ο οποίος παρεμβαίνει. Και όταν μιλάω Ερντογάν, μιλάω για την τουρκική πολιτική ελίτ. Όποιος και αν ήταν στην εξουσία, το ίδιο θα έκανε. Έχουμε λοιπόν την Τουρκία που παρεμβαίνει στη Δυτική Θράκη και λέει τα δικαιώματα, τα θρησκευτικά, οι μουφτίες και όλα αυτά. Η Ελλάδα είχε πει θα προσφύγει στην UNESCO όσον αφορά τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, διότι για τον ελληνισμό αυτό είχε μια ιδιαίτερη αξία. Η UNESCO από μόνη της αυτεπαγγέλτως δεν έκανε τίποτα. Και παρά τα αυτά όμως η Ελλάδα επίσης δεν έκανε τίποτα και αυτό είναι βαθιά λυπηρό. Τώρα, επειδή μας ακούνε και ομογενείς από τις ΗΠΑ, ήθελα να πω το εξής. Πρέπει να τονιστεί με κάθε τρόπο στις ΗΠΑ ότι η Τουρκία τα τελευταία χρόνια, ανέκαθεν ήταν έτσι, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει πάρει πολύ περισσότερο προσανατολισμό όσον αφορά τη λεγόμενη Ευρασία. Δηλαδή απομακρύνεται σιγά σιγά από τις
συναντήσεις. Το έχουν αντιληφθεί στην Ουάσιγκτον. Το ζήτημα είναι ότι αυτά που έχουν αντιληφθεί στην Ουάσιγκτον, μήπως γίνεται προσπάθεια να ανατραπούν από την πλευρά της Αθήνας ή και της Λευκωσίας μερικές φορές? Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Γιατί όλοι μας έχουμε αντιληφθεί, άσχετα αν κάποιους δεν τους χαροποιεί αυτό, ότι οι δυνάμεις που διαθέτει ο ελληνισμός στις ΗΠΑ έχουν διανύσει τεράστια απόσταση από το 1974 μέχρι σήμερα και είναι ικανές να τεκμηριώνουν την αντίδραση του ελληνισμού σε πράγματα τα οποία τον απειλούν. Λοιπόν, αισθάνομαι μερικές φορές πραγματικά ότι υπάρχει μια απόσταση και θέλω να το σχολιάσετε, αγαπητέ μου Πτέραρχε, μια απόσταση στον τρόπο με τον οποίο βλέπει την περιοχή και την Ευρασία, όπως είπατε, ο Μπομπ Μενέντες, ο Ρούμπιο, ο Βαν Χόλεν, να μην απαριθμίσω, και είναι πάρα πολλοί πλέον αυτοί στα δύο νομοθετικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών οι οποίοι ακριβώς αυτό που είπατε λένε. Και από την άλλη μεριά δεν υπάρχει το σιγοντάρισμα ή, αν θέλετε, η ανάλογη τοποθέτηση από την πλευρά των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτό πώς το εξηγείτε?
Ναι, δυστυχώς βλέπουμε, ξεκινάω αντίστροφα από το τελευταίο και πάω προς την αρχή. Αυτό που είπατε, ναι, δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο ίδιος βιωματισμός μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Βλέπουμε πρόσφατα ότι στο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας η Ελλάδα δεν υποστηρίζει την Κύπρο. Και θα υποστηρίξει την Τουρκία, αν είναι δυνατόν. Την Τουρκία, η οποία αυτή τη στιγμή σπάει, αν θέλετε, τις κυρώσεις της Δύσεως έναντι της Ρωσίας. Η Τουρκία, η οποία πότε είχε εμπορική ναυτιλία και στόλο εν αντιθέση με τους Έλληνες και Κύπριους πλειοκτήτες, και βεβαίως δεν μπορεί να εφαρμόζει εμβάργο στην κυβριακή ναυτιλία αυτή τη στιγμή και η Ελλάδα να στηρίζει την τουρκική υποψηφιότητα. Πέρα από αυτό, βλέπουμε ότι η Ελλάδα σπάει και μια άλλη σχέση, αν θέλετε, παραδοσιακή. Mm-hmm. Που δεν ήταν θέμα ΝΑΤΟ να πεις okay, ότι προβαίνουμε εντός της συμμαχίας σε κάτι. Όχι, ήταν όσον αφορά τη Σερβία, για το Κόσοβο, για το πρόσφατο ψήφισμα. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν ετάχθη με τις υπόλοιπες χώρες, με τις 7 υπόλοιπες χώρες, όπως ετάχθη Κύπρος, όπως ήταν η Ισπανία, η Ουγγαρία και άλλες νατοϊκές χώρες που θα μπορούσε να αρνηθεί την περίπτωση του Κωσόβου, διότι είναι πανομοιότυπη με τις Κύπρου και αυτό ήταν πάντοτε μέχρι τώρα το βασικό ελληνικό επιχείρημα, το ότι δεν αναγνώρισε το Κόσοβο και κράτησε μια ουδέτερη στάση, που αυτό βεβαίως, όπως και η Ουκρανία και οι Σέρβοι, βγήκαν και είπαν επισήμως ότι μας ενόχλησαν δύο χώρες από όλες τις άλλες οι οποίες κρατήσαν ουδέτερη στάση, η Ελλάδα και η Ουκρανία, διότι εμείς, λέει, σαν Σερβία, στηρίξαμε και την Ελλάδα στο θέμα της Κύπρου και βεβαίως την Ουκρανία όσον αφορά την εισβολή που υπέστη από τη Ρωσία.
Καλά, δυστυχώς, δεν είναι Ευαγγέλιο τώρα αυτά που λέει ο Βούτσιτς.
Δεν είναι,
γιατί,
σαφέστατο.
Γιατί,
δεν
είναι Ευαγγέλιο. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί, να το πω εντός εισαγωγικών, σε ένα πολύ υποτακτικό τύπο για το Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν.
Βεβαίως.
Αρκετές φορές.
Βεβαίως. Βεβαίως, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ερχόμενοι στο προηγούμενο όσον αφορά γιατί η ελληνική πολιτική σκηνή δεν ταυτίζεται με Αμερικανούς, όπως είπατε, ο Μενέντες και πολλοί άλλοι αξιόλογοι. Δυστυχώς βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι οι συγκεκριμένοι Αμερικανοί εκπροσωπούν πολύ καλύτερα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος από ό,τι η ελληνική πολιτική σκηνή. Mm-hmm. Και μάλιστα δεν μπορεί η Ελλάδα να μην φέρνει διαρκώς το θέμα όσον αφορά τον F-16 και να δίνει αγώνα γι' αυτό και να το έχει παρατήσει και να δίνουν αγώνα από την Αμερική οι ομογενείς και οι διάφοροι Αμερικανοί γερουσιαστές και βουλευτές που ανήκουν στα νομοθετικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι πρωτάκουστο, δεν έχει ξανασυμβεί. Εδόθη μια καταπληκτική ευκαιρία στον κύριο Πρωθυπουργό όταν πήγε και μίλησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε σε εκείνη την ομιλία του, αν θυμόμαστε όλοι,
να, ναι,
που συνέκρινε τους εκεί που γινόταν στο Αζόφσταλ τότε η αντίσταση των Ουκρανών και τα λοιπά με την έξοδο του Μεσολογγίου, δόθηκε μια καταπληκτική ευκαιρία να μπορέσει να κατανομάσει ευθέως την επιθετικότητα της Τουρκίας τόσο εναντίον της Κύπρου και όσο βεβαίως εναντίον της Ελλάδος και μάλιστα στην Κύπρο που έχουμε και κατοχή. Δυστυχώς το είπε χωρίς να κατανομαστεί ο επιτιθέμενος και ο εισβολέας, χωρίς να, όσο μπορούσε πιο ήπια και μαλακά, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
Μάλιστα. Ξέρετε κάτι, και θέλω να πάμε το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο, να το πω έτσι σχηματικά, λαϊκά. Σχετικά με τις ελλαδοτουρκικές σχέσεις, βλέπουμε από επίσημα χείλη των ΗΠΑ, ακούσαμε και προχθές τον Αμερικανό πρέσβη στο φόρουμ των Δελφών, να λέει ότι πρέπει να γίνει μια διαχείριση της σχέσης Ελλάδας-Τουρκίας για την ειρηνική συνύπαρξη, και όταν τον ρώτησαν αν οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν κάποιο ρόλο, προσέξτε, εξέφρασε πρόθεση να συνδράμουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εφόσον αυτό ζητηθεί. Στον δημόσιο διάλογο στην πατρίδα μας, από τη μια μεριά έχουμε αυτά τα οποία μόλις υπογραμμίσατε, κορυφαίοι και πλειοψηφικό ρεύμα στα δύο νομοθετικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών που δίνουν το τελικό ok, αν πρέπει να δοθεί, από τη μια μεριά τάσσονται κατά της συμπεριφοράς της Τουρκίας και από την άλλη μεριά βλέπουμε και διαβάζουμε ξεκάθαρα δηλώσεις οι οποίες αποκλείουν αυτό το οποίο διαχέεται ευρέως, ότι υπάρχει πίεση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών για να υπάρξουν κινήσεις καλής θέλησης είτε στο ελλαδοτουρκικά είτε στο κυπριακό. Πώς θα χαρακτηρίζατε μέσα από αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας αυτήν την συζήτηση η οποία προσπαθεί να διαμορφώσει ένα σκηνικό πάνω στο οποίο πιθανότατα θα εδράζεται αυτή η οπτική την οποία αναφέρατε νωρίτερα, αυτές τις 4-5 μέρες που πήγαιναν καλά τα πράγματα, που κάποιοι πέταξαν τη σκούφια τους και μας μίλησαν για νέα εποχή στις ελλαδοτουρκικές σχέσεις.
Αυτοί που πέταξαν τη σκούφια τους, λοιπόν, μιλούσε ο Ακάρο, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, σε μενόμενες μάζες Ισλαμιστών και οπαδών του ΑΚΕΠΕ στην Τουρκία, και έλεγε ότι όταν έρθει η ώρα θα πολεμήσουν και θα πεθάνουν για την ιδέα της Μεγάλης Τουρκίας και γαλάζιας πατρίδος. Ποια είναι η Μεγάλη Τουρκία? Δεν καθορίζεται από συμφωνίες. Άρα ευθέως υπονοεί ότι έχουμε αυτή τη στιγμή, θα έχουμε αναθεώρηση των συνθήκων ευρύτερα αυτή τη στιγμή που είναι γύρω από την Τουρκία. Ήδη εμέσως η Τουρκία με την εισβολή τόσο στη Βόρεια Συρία όσο και στο Βόρειο Ιράκ αναθεωρεί από τα νότια τη συνθήκη της Λοζάνης. Από τη Δύση αυτή τη στιγμή που είναι η Ελλάδα και νότια, νότιο-δυτικά που είναι η Κύπρος, είναι από το 1974 και μετά συνεχίσει η αναθεωρητική πολιτική έναντι της Τουρκίας. Υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί αυτή τη στιγμή που έχουν χαρακτηρίσει τον ΑΚΑΡ καλό τους φίλο. Μα είναι δυνατόν να λέει αυτά τα πράγματα ο ΑΚΑΡ και να τον χαρακτηρίζουν καλό τους φίλο? Είδαμε πρόσφατα ότι η τουρκική κοινωνία, και αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις όσον αφορά την Τουρκία, ότι έχει μορφοποιήσει εχθρικά συναισθήματα προς τη Δύση και προς ορισμένες αραβικές χώρες. Και τι εννοώ? Όταν αυτή τη στιγμή στο συλλογικό υποσυνείδητο του τουρκικού λαού καταγράφεται οτιδήποτε αναφέρεται στη Δύση, στο χριστιανισμό, στην ελευθερία, στις αξίες, εν πάση περιπτώσει στον αξιακό κώδικα που έχουμε εμείς ως δυτικό κράτος, σαν Ελλάδα και ευρύτερη συμμαχία, καταγράφεται πλέον ως κάτι εχθρικό. Είναι δύσκολο όποιος και αν έρθει στην εξουσία να μπορέσει να το μετατρέψει αυτό το θυμό του τουρκικού λαού που για όλα τα δεινά αυτή τη στιγμή του φταίει η Δύση. Και συγκεκριμένες οι χώρες αυτή τη στιγμή σε δημοσκόπηση που έχει γίνει στην Τουρκία όσον αφορά ποιες χώρες θεωρείται λιγότερο φιλικές και περισσότερο εχθρικές, ας πούμε, έναντι της Τουρκίας, καταγράφονται πρώτες οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθεί Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία, Αρμενία και όσον αφορά τα αραβικά κράτη είναι η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία. Και βεβαίως πάντοτε το κουρδικό στοιχείο, το οποίο τόσο εντός της Τουρκίας όσο και οι πολιτοφυλακές, οι κουρδικές που είναι στη Βόρεια Συρία και είναι αντίθετες και με τον Άσαντ αυτές οι κουρδικές πολιτοφυλακές, αλλά βοηθήσανε και τη Δύση όσον αφορά τον αγώνα του στον ένοπλο αγώνα εναντίον του ISIS. Ήταν ο χερσαίος βραχίωνας της Δύσης. Παρόλο λοιπόν που βοήθησαν, αν θέλετε, τη Δύση στην επιχείρηση Inherent Resolve όσον αφορά τον αγώνα κατά του ISIS στη Συρία, εν τούτης αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν μάχεται αυτές τις πολιτοφυλακές. Οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν αποκλίνοντα γεωπολιτικά συμφέροντα, όπως και στο κέρας της Αφρικής. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και τον εμφύλιο στο Σουδάν. Διεξάγεται και εκεί μιας άλλης μορφής proxy war, Η Τουρκία επίσης είχε διεισδύσει στο Σουδάν, υποστήριζε το προηγούμενο καθεστώς πριν ανατραπεί από τους δύο στρατηγούς αυτή τη στιγμή που τώρα μάχονται για την νομή της εξουσίας. Άρα και η Τουρκία προσπαθούσε στο Σουδάν και ευρύτερα στο κέρας της Αφρικής να αποκτήσει ένα έρισμα. Η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη. Εκτιμά ότι είναι για τον εαυτό της πάντα. Υιοθετώντας το στρατηγικό βάθος του Νταβούτογλου, είναι ένας πρώην υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας και γεωπολιτικός, Τούρκος γεωπολιτικός αυτός, τον ακολουθούν κατά γράμμα αυτή τη στιγμή.
Το ίδιο πράγμα κάνουν και στο Κυπριακό. Ακολουθούν τον Νιχάτ Ερίμ από τα 1956 μέχρι σήμερα κατά γράμμα. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς από τη μια μεριά.
Τι κάνουμε εμείς? Το θέμα είναι η ελληνική πολιτική ελίτ αυτή τη στιγμή. Φιλανδοποιήθηκε, υπάρχει το φοβικό σύνδρομο λόγω ψυχολογικών επιχειρήσεων και βρεδικών της Τουρκίας και φοβούνται κάτι. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να προετοιμαστεί για τη χειρότερη κατάσταση, να είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τις διεθνείς της συμμαχίες, να αξιοποιήσει περαιτέρω τη Δύση, να επιδείξει περαιτέρω ακόμη στη Δύση τι σημαίνει η Τουρκία σήμερα και όλα αυτά και ότι απειλεί δύο ελεύθερα κράτη που ανήκουν στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, Ελλάδα και Κύπρος. Η Κύπρος βεβαίως δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, αλλά σε κάθε περίπτωση
Ευρώπη... Ανήκει στο συνεταιρισμό για την ειρήνη και είναι καθοδόν.
Ακριβώς.
Και είναι καθοδόν και για το ΝΑΤΟ.
Και καθοδόν για το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, η Τουρκία ασκεί μια εθνικιστική και υπεριελιστική πολιτική. Δεν υπολογίζει δυτικά συμφέροντα ή όχι. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι θα καταστεί και πάρα πολύ σύντομα και πλήρης πυρηνική δύναμη όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια.
Άλλο ένα τεράστιο ζήτημα βάλατε τώρα πάλι. Που δεν το συζητά κανείς εν Ελλάδη. Έτσι.
Δεν το συζητά κανείς.
Εμείς από τούτη την εκπομπή έχουμε αφιερώσει 3-4 κύκλους για το Ακούγιου και για το ρωσικό εργοστάσιο, πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου, και ουδής αισθάνεται την ανάγκη από την πατρίδα να το θέσει προς την Δύση με που τις δύο διαστάσεις του, τη ρωσική και την τουρκική ταυτόχρονα.
Ακριβώς. Και να σας πω και κάτι, ο EastMed είναι ένας εξόχως αντιρωσικός, αν θέλετε, αγωγός. Και όμως, αυτό που θα έπρεπε να αναδειχθεί Εβραίος, επειδή ενοχλεί την Τουρκία, Εβραίος από την Ελλάδα εννοώ, επειδή ενοχλεί την Τουρκία, δεν μιλάει κανείς. Η Τουρκία, ποιους έχει αυτή τη στιγμή φίλους, αν δούμε, χρησιμοποιεί τουρκόφιλες πολιτοφυλακές όσον αφορά στη Βόρεια Συρία και στο Βόρειο Ιράκ. Χρησιμοποιεί τζιχαντιστικές οργανώσεις που είναι κυρίως στη Μισράτα της Λιβύης. Βομβαρδίζει αεροπορικά και ας μην πω για το PKK που, αν θέλετε, έχει χαρακτηριστική τρομοκρατική οργάνωση από το ΝΑΤΟ και από τη Δύση. Να πω όμως για τις φιλικές κουρδικές πολιτοφυλακές όσον αφορά στη Βόρεια Συρία. Να πω για τις φιλικές πολιτοφυλακές προς τη Δύση όσον αφορά τους Πεσμεργκά στο Βόρειο Ιράκ, οι οποίοι, αν θέλετε, είχαν πολεμήσει και εναντίον του Σαντάμ Χουσέιν. Και όμως αυτή τη στιγμή, παρόλο που γίνεται ένας σφαγιασμός εκεί πέρα, κανένας δεν μιλάει, ούτε από την Ελλάδα, ούτε δυστυχώς και από άλλους πολλούς. Αλλά επειδή η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν πρωτίστως ενδιαφέροντα αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, να αλλοιώσουν αυτό το brand name που προσπαθεί να λανσάρει η Τουρκία, και όμως δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα.
Ξέρετε, υπάρχουν ξεκάθαρα ζητήματα. Αφού θυμίσω στους ακροατές και τις ακροάτριες μας ότι συνομιλούμε με τον υπαπτέραρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Δημήτριο Δρόσο. Θέλω, αγαπητέ μου κύριε Δρόσο, να πω ότι υπάρχουν τεράστια ζητήματα σε εξέλιξη και τα οποία θα πρέπει και αυτά να συζητηθούν. Είπα ότι είμαστε 15 μέρες πριν τις εκλογές στην Τουρκία και 22 πριν από αυτές στην Ελλάδα. Από τις πρώτες εκλογές στην Ελλάδα, αν δεν υπάρξει η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις εκλογές. Θέλω λοιπόν να σταθούμε σε 2-3 ζητήματα στα οποία θέλω την κοφτερή σας ματιά και την μεταπαρησίας κατάθεση της θέσης σας. Έχουμε εδώ και αρκετό καιρό σε επίπεδο συμβούλων, διπλωματικών συμβούλων των ηγετών της Ελλάδας και της Κύπρου με καταλήτη Γερμανό, τον ομόλογό τους, μία συζήτηση σε εξέλιξη. Έχουμε τις μέρες αυτές που μιλούμε συζητήσεις οι οποίες γίνονται με νομοθέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες πολύ σημαντικούς, για παράδειγμα με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων του Αμερικανικού Κογκρέσου, τον Φρανκ Παλόουν, από πλευράς του Συμβούλου για θέματα ενέργειας από την πλευρά της Ελλάδας. Λοιπόν, έχουμε θέματα τα οποία αφορούν και τίθενται από την άλλη πλευρά για τον 25ο μεσημβρινό, για την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, για το ζήτημα της ΑΟΣ που είπατε νωρίτερα, και από την άλλη μεριά έχουμε μια περίεργη κατάσταση. Μετά από καιρό σιωπής, πλέον η κυβέρνηση αναφέρεται σε ενεργειακό ξεκάθαρο προσανατολισμό. Η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι αυτά θα τα σταματήσει, έρευνες και σχέδια. Λοιπόν, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία δημιουργούν ένα πύργο της Βαβέλ από τη μια μεριά και μια κατάσταση η οποία δεν συνάδει με την δράση και με την πορεία που είχε αυτή η μικρή, πλην όμως θαραλέα κάποια στιγμή, Κύπρος. Τι θέλετε, από πού θέλετε να αρχίσετε?
Λοιπόν, είναι όντως άξιο λόγου και πολύ περίεργο το γεγονός αυτή τη στιγμή για ποιο λόγο η Ελλάδα, πρωτίστως η Ελλάδα θα έλεγα, εφαρμόζει αυτή τη φοβική στάση. Πάλι επανερχόμεθα, έχει επιδράσει τόσο πολύ και καταλυτικά ο ψυχολογικός και υβριδικός πόλεμος της Τουρκίας και τους έχει φοβήσει τόσο πολύ και έχουν υιοθετήσει μία λέξη, ελληνικός νεολογισμός θα έλεγα, το δόγμα της στρατηγικής ψυχραιμίας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι είμαστε ψυχραιμοι ό,τι και να κάνουν οι Τούρκοι, οι Τούρκοι είναι επικίνδυνοι, είναι έτσι, είναι υπερήγενοι και εμείς υποχωρούμε συνέχεια έτσι ώστε να μην προκαλέσουμε το επεισόδιο. Ο Τούρκος φυσικά το αντιλαμβάνεται και προχωράει. Δεν λειτουργεί αυτό. Ρωτώ, υπήρχε παλιά το δόγμα του ισοδύναμου τετελεσμένου. Καταργήθηκε. Από ποιον, πότε? Υπήρχε το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδος-Κύπρου.
Κάποια στιγμή ακούστηκε και για το πολλαπλάσιο τετελεσμένο.
Βεβαίως. Τι έγινε λοιπόν, τι γίνανε όλα αυτά τα δόγματα, γιατί καταργηθήκανε. Προχωράω η Ελλάδα. Εκτός εάν, κύριε Χούπη, συμβαίνει κάτι άλλο, έτσι, εκτός εάν δεν είναι ο ψυχολογικός φόβος και όλα αυτά και το τι άγνωστο και τα λοιπά, εκτός εάν υπάρχουν τόσο, να το πω αλλιώς, ίσως είναι ακουστεί και βαριά η λέξη, υπάρχουν δούροι ήπιοι της Τουρκίας μέσα στην Ελλάδα, όπως παντού υπάρχουν τα λόμπι, έτσι, όλα τα κράτη εφαρμόζουν το λόμπινγκ. Mm-hmm. Μήπως και η Τουρκία εφαρμόζει το λόμπινγκ στην Ελλάδα και το εφαρμόζει, θα πω, αρκούντως αποτελεσματικά. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Η Ελλάδα, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις, διαθέτει και άλλα ισχυρά στρατηγικά όπλα που θα πρέπει να τα δουν όλοι και να τα αξιοποιήσουν. Ένα αυτό είναι, το είπαμε και πιο πριν, η εμπορική της ναυτιλία. Mm-hmm. Είναι ο ρηκτός της πλούτος. Είναι οι διεθνείς της σχέσεις. Είναι οι συμμαχίες της, όχι μόνο οι πολυεθνικές, αλλά και οι διμερείς, οι τριμερείς, με τη Γαλλία, με το Ισραήλ, την Αίγυπτο κτλ. Είναι ο ζωτικός χώρος ελιγμών που έχει η προκεχωρημένη στρατηγική θέση της Κρήτης, το αδίθιστο αεροπλανοφόρο όπως το θεωρούσε κάποτε το ΝΑΤΟ. Είναι η απρόσκοπτη διασφάλιση των συγκοινωνιών που εξασφαλίζει μεταξύ Δύσης και Μέσης Ανατολής. Είναι η γεωγραφική της θέση. Είναι τα αεροδρόμια που έχει και είναι, τα οποία είναι πάρα πολλά και σε βάθος και σε πλάτος σε όλη την επικράτεια. Είναι οι ευκολίες που παρέχει σε logistics και στην εφοδιαστική αλυσίδα,
ναι,
του ΝΑΤΟ.
Και αν μου επιτρέπετε, και ένα βήμα πιο πέρα, στο ότι όλη η Δύση, αλλά κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, τις απονέμουν τον ρόλο του κόμβου εμπορίου, logistics και ενέργειας. Αυτό το τελευταίο της ενέργειας, με αυτά τα οποία έθεσα υπόψη σας νωρίτερα, απορώ πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί, αν στεκόμαστε με τον τρόπο που στεκόμαστε, έχοντας το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας και κυρίως έχοντας και ένα νέο παγκόσμιο σκηνικό που προέκυψε μετά την εισβολή στην Ουκρανία, χωρίς να το αξιοποιούμε ούτε εμείς ούτε η Λευκωσία.
Και προσέξτε, επειδή είπατε και εισβολή στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή, επειδή ο Ερντογάν χειρίστηκε, αν θέλετε, εποφελία των τουρκικών συμφερόντων και ξανά το παίζει επιτίδιος ουδέτερο σε αυτή τη ρωσο-ουκρανική κρίση, όσον αφορά τα στενά των Δανελίων και επικαλείται τη συνθήκη του Μοντρέ κτλ., έρχεται η συμμαχία και αξιοποιεί θαυμάσια το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, παρακάτοντας τον Ερντογάν και την Τουρκία, και διασφαλίζει απρόσκοπτη ροή πολεμοφοδίων, πυρομαχικών, logistics, εφοδιαστικών.
Ουσιαστικά ακυρώνοντας το μεγαλύτερο όπλο του Ερντογάν και της Τουρκίας.
Ακριβώς. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Τουρκία έπαψε να έχει λοιπόν τη σημασία που είχε κάποτε όσον αφορά το ΝΑΤΟ και τη Δύση. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούν οι ίδιοι, η δική μας η πολιτική ελίτ και η κυπριακή βεβαίως, και να γίνει πολύ πιο αποφασιστική. Και να σας πω, να το πάω κι εγώ ένα βήμα παραπέρα. Μπορεί να πει στο ΝΑΤΟ, αν θέλετε, ευθέως, ότι κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα δεν κάνει βήμα πίσω όσον αφορά το διεθνές δίκαιο. Εφαρμόζει απαρέγκλιτα το διεθνές δίκαιο. Εάν η Τουρκία διανοηθεί να κάνει το οτιδήποτε σε βάρος του διεθνούς δικαίου και σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος, μπορεί να υπάρξει ανάφλεξη. Αυτή τη στιγμή η οποιαδήποτε ανάφλεξη στο νοτιοανατολικό σκέλος της συμμαχίας αποτελεί κόκκινο πανί για το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να έχει δύο χώρες της συμμαχίας, ενώ αυτή τη στιγμή συμβαίνουν ό,τι συμβαίνει στο μέτωπο με τη Ρωσία. Συνεπώς, θα είναι το θέμα της Τουρκίας, η οποία θα έχει προκαλέσει με την επιθετική της συμπεριφορά αυτό το ρήγμα στο ΝΑΤΟ, και όχι η Ελλάδα, για να μην
Πόσο εύκολο είναι να υποθεί κάτι τέτοιο, αγαπητέ μου υποπτέραρχε κύριε Δημήτρη Δρόσο, και σας ζητώ να κινητοποιήσετε τις γνώσεις σας στα χρηματοοικονομικά και σε πολλά πολλά άλλα πράγματα. Πόσο εύκολο είναι μια χώρα η οποία έγινε απικία χρέους και άλλη μια χώρα η οποία επίσης έζησε την ίδια κατάσταση, η Κύπρος, να μπουν στην συγκεκριμένη διαδικασία όπως την περιγράψατε. Και το ρωτώ όχι περιμένοντας να ακούσω ότι είναι δύσκολο, συνεκτιμώντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και τα οποία πυροδοτούν συζητήσεις αγωνιώδεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη, Αναρωτιέμαι μήπως είναι λίγο πιο εύκολο τώρα να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά χήμα και να μπούμε στην διαδικασία εκείνη που πρέπει.
Εγώ θα το αντιστρέψω το ερώτημα και θα πάω διαφορετικά. Εάν λοιπόν δεν κάνουμε τίποτα και παραιτηθούμε έτσι όσον αφορά την Τουρκία στο πλαίσιο μιας καταναγκαστικής ειρήνης, αν θέλετε, υπό την έννοια ότι η Τουρκία πολύ πιθανόν, το έχει δείξει η συμπεριφορά της, δεν θα αρκεστεί στα όποια κερδίσει, αλλά θα ζητάει και περαιτέρω. Θα είμαστε, αν θέλετε, η μοναδική χώρα στον κόσμο που θα έχει απολέσει κυριαρχικά τις δικαιώματα και έδαφος, και το έδαφος το λέω με την ευρεία έννοια, συμπεριλαμβάνοντας και τη θάλασσα και τον αέρα. Ας πω λοιπόν κυριαρχικά δικαιώματα, τα οποία θα τα έχει παραδώσει έτσι στον αντίπαλο χωρίς να έχει γίνει απολύτως τίποτε. Και θα έρθετε και θα με ρωτήσετε, μα συστήνεις πόλεμο? Δεν συστήνω πόλεμο, αλλά εάν χρειαστεί όμως να γίνει, να φτάσουμε εκεί, θα πρέπει η Ελλάδα να είναι διατεθειμένη να δείξει στη συμμαχία ότι έχει μια αποφασιστικότητα και δεν δύναται να παραχωρήσει καθόλου κυριαρχικά τις δικαιώματα. Άλλωστε, και Δημοσθένης στην αρχαιότητα έλεγε, ειρήνης εσχράς ένδοξος πόλεμος ερετότερος. Δηλαδή, από το να πας σε μια ταπεινωτική ειρήνη, ο ένδοξος πόλεμος είναι προτιμότερος. Σας λέω, είναι η τελευταία επιλογή, αλλά πρέπει όμως οι Τούρκοι να έχουν καλά στο μυαλό τους ότι αν χρειαστεί, η Ελλάδα δεν θα διστάσει. Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι είναι βέβαιοι ότι πιέζοντας την Ελλάδα για να αποφύγει τον πόλεμο, η Ελλάδα υποχωρεί συνεχώς. Εγώ θα σας πω κάτι, το 2020 που συνέβη τότε, αν θυμόσαστε.
Βεβαίως, η επακούμβηση.
Η επακούμβηση. έβγε στον πλοίαρχο για την αυτοσύνη του, εξαιρετικός, ο κύριος Σταλιάρας, σας λέω και το όνομα ποιο ήταν.
Σταλιάρης.
Ναι, Σαλιάρης, θέλαν στην αρχή μάλιστα και κάποιοι να τον τιμωρήσουν, γιατί μπορούσε να δημιουργήσει και διπλωματικό επεισόδιο με την Τουρκία. Δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζετε αυτό, αλλά όταν είδανε την απήχηση που είχε στον κόσμο, φυσικά το γεγονός πήγε πίσω. Το 2020 λοιπόν ερωτήθηκε τότε κορυφαίος πολιτικός παράγοντας από τους δημοσιογράφους μεσούσης της ανάπτυξης των δύο ναυτικών στο Αιγαίο, πρέπει να ανησυχούμε, τι θα κάνουμε, θα πάμε σε πόλεμο? Η ορθή απάντηση τότε, κύριε Χούπη, έπρεπε να είναι, δεν πρέπει να ανησυχείτε, διότι θα είμαστε όλοι εδώ οι αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι, μαζί με τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, θα ανακληθούν οι άδειες, θα είμαστε στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων και αν και ό,τι απαιτηθεί θα το λύσουμε εμείς με όποιο τρόπο είναι ο ιδανικός και ο καλύτερος για τα συμφέροντα του ελληνικού έθνους. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Όχι, να μην ανησυχείτε, γιατί εγώ έτσι κι αλλιώς θα πάω για διακοπές εδώ. Άρα, αφού πάω για διακοπές, υπονοούσε, δεν έχετε ανάγκη κι εσείς να ανησυχείτε. Εδώ περνάει ένα μήνυμα στον απέναντι, ότι κοίταξε να δεις, εντάξει, όλα αυτά γίνονται για να γίνονται, διότι εμείς δεν πρόκειται να το τραβήξουμε το σκηνί. Εντάξει, θα κάνουμε.
Πάμε και σε ένα ακόμα πρόσφατο μήνυμα. Δεν ξέρω αν το εκλάβατε κι εσείς έτσι όπως το αντιλαμβάνεται ο πολλής κόσμος. Σε ό,τι αφορά τα περί αποστρατικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και περί μορατόριου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου για να πάνε καλά οι τουριστικές περίοδοι στις δύο χώρες και ειδικά στην Τουρκία με την καθημαγμένη οικονομία και τη μεγάλη ζημιά από τους σεισμούς. Είχαμε το διάστημα των εορτών του Πάσχα μια αποφυγή επισκέψεων στις μονάδες του Ανατολικού Αιγαίου. Φαντάζομαι ότι την αντιληφθήκατε και θέλω να τη σχολιάσουμε.
Αυτό είναι πρωτοφανές. Δεν έχει συμβεί ξανά από το 1974 και μετά. Πάντοτε τα νησιά του Αιγαίου είχαν ένα συμβολισμό και μια συμβολική σημασία και αξία. Πάντοτε την επισκέπτονταν μέλη της στρατιωτικής ή πολιτικής, ενώ το Ανατολικό Αιγαίο μέλη της στρατιωτικής ή πολιτικής ηγεσίας, περνούσαν, αν θέλετε, και ένα μήνυμα και στους ακρίτες των νήσων ότι κοιτάξτε να δείτε, είμαστε εδώ, είμαστε μαζί σας. Και ένα μήνυμα βεβαίως στην άλλη πλευρά ότι αυτά τα νησιά αποτελούν μέρος της ελληνικής επικράτειας και δεν αμφισβητείται επουδενή η κυριαρχία τους. Αυτό ήταν ένα πολύ λυπηρό γεγονός, είναι έτσι όπως το λέτε ακριβώς. Δυστυχώς δεν εδόθη ούτε ανάλογη δημοσιότητα, αν θέλετε, που θα έπρεπε να δοθεί, θαύτηκε στο πλαίσιο αυτού το moratorium, το οποίο ήταν πάλι μονομερές εις βάρος της Ελλάδος. Ο Τούρκος πρόεδρος χθες κιόλας επισκέφτηκε τη Σμύρνη. Η Σμύρνη είναι το αντίστοιχο με το Ανατολικό Αιγαίο που είναι σε εμάς, είναι η Δυτική Τουρκία, είναι το απότατο άκρο της Δυτικής Τουρκίας. Δεν απέφυγε την παραθαλάσσια
Σμύρνη. Η στρατιά της Σμύρνης, ο αποβατικός στόλος, εκεί και είναι όλα εκεί.
Και έστειλε και μήνυμα ο Τούρκος πρόεδρος, αν θυμάστε, αν ακούσατε χθες, που λέει να το ακούσουν και από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου, υπονοώντας τους Έλληνες. Δηλαδή όχι μόνο επισκέπτεται, αλλά στέλνει και μηνύματα. Η δική μας που ήταν.
Ξέρετε, θέλω να σταθούμε σε κάτι ακόμα, το οποίο επίσης δεν προβλήθηκε στην Ελλάδα. Ενώ προβάλλεται η εκκίνηση μιας διαδικασίας, το πώς ακριβώς διαχειρίζονται τα μέρη που τα ενδιαφερόμενα το τέλος αυτής της διαδικασίας δεν προβάλλεται. Θα γίνω συγκεκριμένος. Έχουμε ακούσει για τον Αμός Χοχστάιν και την επικείμενη, όπως λένε πολλοί, προσπάθεια η οποία θα έχει σχέση με τον ενεργειακό διαμοιρασμό και όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο. Ουδής αναφέρει από τα ελλαδικά μέσα ενημέρωσης ότι η συμφωνία που επήλθε με καταλήτη τον συγκεκριμένο κύριο ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο είναι υποκαταγγελία από την κυβέρνηση Νετανιάου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι η συγκεκριμένη συμφωνία παρουσιάζεται ως οδοστρωτήρας, ο οποίος θα καλύψει τα πάντα. Σταματώ εδώ και σας βάζω και το συγκεκριμένο ζήτημα και το θέμα των τριμερών μας με δύο μεγάλες χώρες της περιοχής, εννοώ της τριμερής Ελλάδας-Κύπρου Ισραήλ και Ελλάδας-Κύπρου Αιγύπτου.
Κάνατε πολύ καλά που το θέσατε. Έτσι είναι ακριβώς τα πράγματα. Η συνθήκη αυτή είναι υπό αναθεώρηση. Θυμίζει μια άλλη συνθήκη που είχε συμβεί πριν μερικά χρόνια Ελλάδος και Αλβανίας τότε με τον Μπερίσα. Άλλαξε
με παρέμβαση της Άγκυρας.
Με παρέμβαση της Άγκυρας η επόμενη κυβέρνηση λοιπόν την άλλαξε τη συμφωνία, την κατήγγειλε στην ουσία, θεωρήθηκε άκυρη. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας από τότε και λένε ότι κάποια στιγμή θα προσφύγουν στη Χάγη. Όσον αφορά γιατί το συνταγματικό δικαστήριο της Αλβανίας την έκρινε άκερη. Και έρχομαι εγώ τώρα και ρωτώ και να γίνει μια συμφωνία Ελλάδος και Τουρκίας και επαχθείς για την Ελλάδα και θα έρθει αύριο μεθαύριο μια άλλη πολιτική ηγεσία της Τουρκίας, αν θέλετε επιθετικότερη από τη σημερινή, και θα πει όχι, δεν είναι καλή για την Τουρκία, πάμε για κάτι περαιτέρω. Συνεπώς δεν ισχύουν αυτά. Η Ελλάδα, όπως λέμε, πρέπει να έχει ακρογωνιαίο λίθος στην εξωτερική της πολιτική, το διεθνές δίκαιο και να είναι αποφασισμένη και να το υπερασπιστεί. Και σε κάθε περίπτωση, και το λέω για τους φίλους και αδελφούς Κυπρίους, πρέπει να δοθεί μήνυμα παντού σε όλο τον κόσμο ότι η Κύπρος δεν κοίται μακράν. Η Κύπρος είναι κοντά, είναι ελληνισμός, αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού.
Ωραία. Επειδή όλα αυτά τα οποία συζητάμε τυπικά προέκυψαν από τις 15 Ιουλίου του 1974 ή αν θέλετε από τις 20 του μηνός που είχαμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, και όλα αυτά διαμορφώσανε μια ατζέντα τεράστια και αρνητική από την απέναντι πλευρά. Εμείς έχουμε μείνει με τη μία και μόνη διαφορά. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ως Αθήνα αντιμετωπίζουμε τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Έχουμε τη στάση της Άγκυρας που ζητάει συνομοσπονδία, απαιτεί, μπαίνει στην διαδικασία να προσπαθεί να αναγνωρίσει με κάθε τρόπο το κατοχικό ψευδοκράτος, και από την άλλη μεριά την κυβέρνηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος επαναλαμβάνει μονότονα αυτό το οποίο έχει πετάξει στο καλάθι των αχρήστων ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και όλη η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας, διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Αναρωτιέμαι, τι άλλαξε από το 1974 μέχρι σήμερα και το Κυπριακό δεν είναι ζήτημα εισβολής, κατοχής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων Και επειδή άλλαξαν και πολλά πράγματα από τις 24 του Φλεβάρη πέρσι, αν δικαιούται ερήμην της Ελλάδας η Κυπριακή Δημοκρατία να πορεύεται με αυτόν τον τρόπο και αν δικαιούται η Ελλάδα να κάνει πως δεν παρατηρεί όλη αυτή την κατάσταση και ότι τελικά όποια και αν είναι η εξέλιξη στην Κύπρο δεν επηρεάζει την Ελλάδα. Ισχύουν αυτά?
Δυστυχώς ισχύουν. Είπαμε και πριν ότι η Ελλάδα και η Κύπρος αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να μην έχουν κοινό βηματισμό σε μια σειρά, αν θέλετε, που είναι και, όχι δευτερεύοντα, θέματα λίγο μικρότερης σημασίας από ότι το θέμα της εισβολής της Κύπρου. Ναι, δεν τίθεται δυστυχώς το θέμα της Κύπρου αυτή τη στιγμή. Θεωρείται λίγο κοινός ότι okay, έγινε ό,τι έγινε, έγινε. Θεωρείται σαν ένα frozen conflict, να πω. Mm-hmm. Παρά τα αυτά όμως, όταν ερωτήθη πάλι, θα πω για την κυρία Μπακογιάννη πριν κάποιο καιρό, όταν είχε γίνει αντίστοιχη εισβολή των Ρώσων προς την Ουκρανία και προσπαθήσαν να τη συγκρίνουν με την Κύπρο, είπανε ότι αφήστε το αυτό, έχει περάσει 50 χρόνια από τότε, είχαμε Σοβιετικό μπλοκ, σύμφωνο της Βαρσοβίας, ήταν αλλιώς τα πράγματα κτλ. Όταν λοιπόν η ίδια η πολιτική ηγεσία της Ελλάδος ή μέρος αυτής, να μην πω συλλήβδιν όλοι, μέρος αυτής, το θέτει ως δεύτερη μοίρα ή ως τριτεύον ή καθόλου, το βλέπει περισσότερο σαν ένα πρόβλημα, σαν ένα γκάθι το οποίο ενοχλεί το κυπριακό πρόβλημα και προσπαθεί να το παραμερίσει. Δυστυχώς δεν είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα.
Επειδή είπαμε πάρα πολλά, καλύψαμε τα πάντα σχεδόν, θέλω να έχουμε μια καταληκτήρια προσέγγιση, αγαπητέ μου υποπτέραρχε αναποστρατεία, κύριε Δημήτρη Δρόσο, η οποία να περιλαμβάνει τα του δέοντος γενέστε. Διότι είπαμε πάρα πολλά, θέσαμε πάρα πολλά ζητήματα, αλλά στη βάση και στις λεπτομέρειες υπάρχουν πράγματα με τα οποία θέλω ο ακροατής μας να έχει έτσι το τελικό του συμπέρασμα από αυτά που υπόθηκαν.
Συνοψίζω. Πρώτον, να καταδειχθεί ότι η γεωπολιτική στροφή της Τουρκίας δεν είναι μόνο θέμα όσον αφορά τη γεωπολιτική στροφή όσον αφορά προς την Ευρασία σε αντίθεση με τις δυτικές δυνάμεις, δεν είναι μόνο θέμα της συγκεκριμένης πολιτικής ηγεσίας της Τουρκίας, του ΑΚΕΠΕ δηλαδή και του Ερντογάν και του συμμάχου του Μπαχτσελή. Είναι ένα θέμα ευρύτερο της τουρκικής πολιτικής σκηνής που διακατέχει όλη την κοινωνία. Άλλωστε η Τουρκία, εκτός της σύγκληση που έχει με τη Ρωσία και την Κίνα, έχει μεγάλη και ισχυρή σχέση με τους αδελφούς μουσουλμάνους, η οποία θεωρείται εξτρεμιστική οργάνωση, έχει σχέσεις με τη Χαμάς, τα γραφεία της Χαμάς είναι στην Κωνσταντινούπολη. Mm. Άρα αργά ή γρήγορα η Τουρκία, όταν αισθανθεί ότι είναι αρκετά ισχυρή και μπορεί να πατήσει στα πόδια της και ξεπεράσει, αν θέλετε, και το σεισμό, σεισμός λίγο την πήγε πίσω, τότε οδεύει για μένα σε μια ευρύτερη γεωπολιτική ρήξη με τη Δύση. Αυτό πρέπει να τονιστεί και να τονίζεται παντού στη Δύση. Δεύτερον, πρέπει να μειωθεί η δύναμη του αντιπάλου όσον αφορά την αντίληψη του κόσμου. Δηλαδή η Τουρκία είναι πανίσχυρο κράτος κλπ. Όχι, η Τουρκία έχει τις δικές της εσωτερικές αδυναμίες. Μην ξεχνάμε, ο Ερντογάν έχει αυτή τη στιγμή περίπου 10 με 15 εκατομμύρια Κούρδους τους έχει απέναντί του. Έχει φυλακίσει πάρα πολλά σημαίνοντα στελέχη της αντιπολίτευσης, πάρα πολλούς αξιωματικούς, κατηγορώντας τους ότι συμμετείχαν στο πραξικόπημα, ενώ ήταν και μαλικοί, αν θέλετε, ή φιλοατλαντιστές κτλ. Πρέπει να υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια της πυθούς προς τις χώρες, όχι μόνο της Δύσης, ακόμη και τις ουδέτερες χώρες, αυτές που κρατούν ίσες αποστάσεις, όσον αφορά το δίκαιο αλλά και τις ειρηνικές προθέσεις της Ελλάδος. Η διπλωματία πρέπει να είναι διαρκής και επιθετική, active, αυτό θα έλεγα. Έτσι. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει ισχυροποίηση του ιδίου του έθνους, των δικών μας, στην πεποίθηση της νίκης, ότι αν όμοι γέννητο φτάσουμε σε κάποια στιγμή, σε κάποια πράγματα, να έχουμε αυτή την πεποίθηση της νίκης και όχι να πάμε ότι έτσι κι αλλιώς θα χάσουμε από μια πανίσχυρη και πολυάριθμη Τουρκία. Και σε κάθε περίπτωση, τελειώνοντας, θα έρθω και θα ρωτήσω, εάν δεν πρόκειται να γίνει τίποτα με την Τουρκία και αν συνεχώς υποχωρούμε και αν πάμε στην κατευναστική στρατηγική ψυχραιμία που είπαμε και νωρίτερα, προς τι όλοι αυτοί οι εξοπλισμοί? Γιατί να μην δοθούν όλοι αυτοί οι πόροι σε άλλα πράγματα όπως υγεία, παιδεία, υποδομές στην Ελλάδα και να δίνονται σε όπλα τα οποία πιθανόν δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε ποτέ?
Πολύ σωστά. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου υποπτέραρχε, κύριε Δημήτρη Δρόσο, για την πολύ ουσιαστική συνομιλία που είχαμε. με τόλμη και παρησία τοποθετηθήκατε σε ζητήματα τα οποία αποφεύγει συνήθως να παρουσιάσει ο κόσμος των συστημικών μέσων ενημέρωσης. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε αυτό το πολύ σημαντικό έργο σας.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χούπη και σε εσάς χαρητήρια για την εκπομπή.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.